Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți creștini, de câteva ore am intrat cu toții într-un nou an al vieții, într-o nouă etapă a vieții. Și în mod obișnuit, pe lângă urările pe care ni le adresăm unii altora, mai spunem și că anul, că a mai trecut un an, iată, din viața noastră. Așadar, a mai trecut un an. Iubiții mei, nu a mai trecut un an pentru că timpul nu trece. Timpul rămâne același cu primăvară, cu vară, cu toamnă, cu iarnă, ci noi trecem prin timp. Noi nu mai suntem astăzi ce am fost ieri și nici mâine nu vom mai fi ce suntem astăzi. Vom fi mult mai mult. Vom fi altceva și altcineva pe drumul marii treceri. Așadar, noi trecem, nu timpul trece, și trăim cu toții un paradox al trecerii care se cheamă paradoxul devenirii. Viața noastră se mișcă într-un paradox al devenirii. Mihai Eminescu, într-o poezie sa, a exprimat foarte bine acest paradox, spunând: cu mâine zilele adaugi, cu ieri viața ta o scazi. Adică cu cât adaugi, cu atât scazi. Acesta este paradoxul. Adăugăm la viața noastră încă un an, dar în același timp scădem din ea un an. Acesta este, iubiții mei, cântecul implacabilei treceri. Tot acel poet, însă, în versurile următoare, aduce un sentiment de echilibru, înveșnicindu-ne parcă pe fiecare dintre noi astăzi, spunând: dar ai cu toate acestea în față de apururi ziua cea de azi. Adică ziua cea de astăzi este ziua de apururi, ceea ce înseamnă că trăim într-un veșnic prezent. Pentru că mâine viitorul nu ne aparține. Trecutul s-a dus, iar mâine nu ne aparține, așa că noi trăim într-un veșnic prezent. Și acest lucru este bine să-l știm. Este bine să-l cunoaștem cu toții. Pentru că de conștientizarea acestui fapt, că trăim într-un veșnic prezent și că viitorul nu ne aparține, contează foarte multe ce țin de înțelepciunea vieții, de înțelepciunea trecerii, de înțelepciunea raportării la tine însuți și la cer, la viața ta, la ceea ce agonisești și la raportarea la strădania ta, la planurile tale pe care le faci de viitor, adesea, de multe ori, ne luându-L în calcul pe Dumnezeu, ci doar pe noi înșine. Dragii mei, sunt convins că la cumpăna dintre ani, toți am reflectat mai mult sau mai puțin la viața noastră, la ceea ce a fost la ceea ce este și mai ales la ceea ce va fi. Ne-am pus întrebări cu privire la ceea ce a trecut și cu siguranță ne-am pus speranțe pentru ceea ce va veni. Anul care, impropriu spus, așa cum am zis la început, a trecut, ne-a pus pe toți în fața unei mari provocări. Anul 2020 ne-a pus pe toți în fața unei mari încercări. Încercare de viață, încercare de destin. Și anume, este vorba, așa după cum bine toți știm, este vorba de această așa zisă pandemie. Nu explic și nu intru în amănunte de ce spun și de ce folosesc această expresie așa zisă pandemie. Este o realitate virusul acesta, e clar acest lucru. Noi toți ne găsim acum într-o stare de stand-by. Adică așteptăm să treacă ca să ne întoarcem cu toții la ceea ce a fost. Din păcate, am spus acest lucru și în media, o spun și în fața dumneavoastră, e punctul meu de vedere, dar cu siguranță sunt convins că mulți îl împărtășiți, și anume că ceea ce a fost nu va mai fi în veci. Și noi trebuie să ne pregătim pentru acest nou care urmează, observând consecințele acestei pandemii, ale acestui virus la scară națională și mondială, aș putea să spun că nu ne vom scăpa în veci de el, de acest virus, vorbind de consecințe. Așa că noi trebuie să ne pregătim pentru noul nesperat și nedorit care a intrat în viața noastră, pentru o nouă ordine mondială care va urma acum din toate punctele de vedere, economic, social, politic, geografic, individual, colectiv, familial, național și mondial. Pentru acest nou trebuie să ne pregătim și să ne obișnuim cu acest nou, și primul nou cu care trebuie să ne obișnuim suntem noi înșine. Primul nou cu care eu trebuie să mă obișnuiesc de acum sunt eu însumi. Pentru că eu trebuie să mă raportez de acum și fiecare dintre noi cu totul altfel, special la ceea ce sunt, pentru că eu nu voi mai întâlni lumea care a fost și nici oamenii care au fost. Când spun eu, mă refer la fiecare dintre dumneavoastră, dintre noi. Eu m-am schimbat și dumneavoastră v-a schimbat. Când spun eu m-am schimbat, mă refer la fiecare în parte dintre dumneavoastră. Nu mai suntem ceea ce am fost și nu vom mai fi în veci ceea ce nici măcar suntem astăzi. Va trebui să mă obișnuiesc și să ne obișnuim cu noi înșine acest om din noi înșine care îl va trata de acum extrem de grav, în mod suspicios pe cel de lângă noi. Și trăim acest lucru. Deja. Va trebui să ne obișnuim cu noul din viața celui de lângă noi. Vor trebui părinții să se obișnuiască cu un nou sistem de relații cu copiilor, mult mai distant, mult mai rece, mult mai mult semănat cu neîncredere acest cadru de relații. Nu mai vorbesc de instituții. Gândiți-vă dumneavoastră numai la învățământ. în ce etapă și în ce proces al vieții am intrat cu toții acum. Eu nu-mi cunosc studenții din anul întâi, nu i-am văzut și nu m-au văzut, decât online. Și dacă va mai dura această stare în care suntem, s-ar putea chiar niciodată poate să nu ne întâlnim. Acesta e noul sistem, iată de ce vă spuneam de noul care a apărut în viața noastră, noul sistem de relații cu cel de lângă noi. De ce vă spuneam că ce a fost puțin probabil să mai fie? Tot acest cadru de nou, nedorit și nesperat, va produce, iubiții mei, niște mutații extraordinare în viața și în destinul nostru al fiecăruia. Iată la ce ne-am gândit, iată ce am lăsat în urmă, dar nu am lăsat în urmă, iată cu ce ne confruntăm, iată ce am întâmpinat și ce va trebui să întâmpinăm în noul an în care am intrat. Acestea sunt lucruri la care trebuie să reflectăm. Biserica a intrat într-o nouă paradigmă misionară și trebuie să fie conștientă de acest lucru. Și instituțiile la fel. Și atunci, iubiții mei, în această stare în care ne găsim și acum, la început de an nou, trebuie să ne întoarcem puțin și spre noi înșine. Noi punem pe seama multor factori realitatea nouă pe care o trăim și care, așa cum am spus, va lăsa urme adânci în însăși civilizația noastră și în viața noastră și a urmașilor noștri, a copiilor noștri. Ar trebui să reflectăm puțin mai mult și biserica să îmbie mai mult la această reflexie, pusă reflexia în fața întrebării, dar și în spatele ei, de ce această realitate? Care sunt cauzele ei? Și între cauzele ei găsim mulți factori externi, exterior nouă. Și ne place acest lucru să-l spunem, că iată, suntem victimele acestei noi stări de destin uman pe care, stare zic, o trăim. Și ne place să exteriorizăm totul, pentru că e mai mângâietor așa, e mai liniștitor așa, să spui că totul este de vină pentru ceea ce trăim, din afara ta și nu din tine însuți. Și aș vrea, iubiții mei, să vă spun că ar trebui să lăsăm exteriorul la o parte și să ne oprim puțin la cauzele acestei stări pe care o trăim, la cauzele care vin din interiorul nostru. Din interiorul ființei noastre, din interiorul relației noastre cu Dumnezeu, din interiorul relației noastre ca și comunitate creștină, în cele din urmă, ca și neam, ca și popor. Sigur că această introspecție nu-i comodă. De aceea spuneam că e mai comod și mai liniștit să privim în exterior, pentru că orice introspecție este dureroasă. Orice călătorie în tine însuți, orice întoarcere în interiorul tău, când vrei să găsești motive pentru ceea ce trăiești, este extrem de incomod și neplăcut. Călătoria în tine însuți nu este deloc comodă. Și atunci aș vrea să mă opresc puțin ca punct de reflexie preapropierea de încheierea cuvântului meu. La un fapt al Vechiului Testament, la un moment al Vechiului Testament pe care poporul ales l-a trăit. Și anume, după ce sfințește Solomon templu, casa lui Dumnezeu, poporul s-a așteptat la bunăstare pe toate planurile vieții. Însă Dumnezeu, atenție, a îngăduit nenorociri în viața poporului. Boli, o să vedem lăcusta care a mâncat țara, boli molipsitoare. Și atunci poporul se întreabă, îl întreabă pe Dumnezeu de ce nenorocirea în care a ajuns. Și Dumnezeu îi răspunde poporului prin regele lui, prin Solomon. Am să citesc din Vechiul Testament, din cartea a doua Paralipomena, acest pasaj legat de poporul ales. Și zice poporul, îi spune lui Dumnezeu, vă citesc din 2 Paralipomena, capitolul 7, versetul 21. De ce ai făcut așa, Doamne, cu pământul acesta și cu țara aceasta? De ce ai lăsat lăcusta să mănânce țara și de ce ai trimis boală molipsitoare asupra poporului tău? O întrebare firească a poporului, după cum e și întrebarea noastră firească. Și Domnul Dumnezeu îi dă răspunsul poporului. Și aș dori la acest răspuns al Domnului Dumnezeu să reflectăm cu toți. Iată ce răspunde Domnul Dumnezeu poporului. De ce această boală molipsitoare, de ce această nenorocire, întreb tu popor, iată de ce. Și auziți, din același capitol 7, din cartea 2 Paralipomena, vă citesc, versetul 22. Pentru că au părăsit pe Domnul, îi spune Domnul Dumnezeului Solomon să transmită poporului. Pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Atenție, l-au părăsit. S-au alipit de alți dumnezei, s-au închinat și le-au slujit lor. Poporul a ajuns să înțeleagă că nenorocirea a stat și stă în el însuși și în atitudinea lui, în comportamentul lui față de Domnul Dumnezeu, care a îngăduit pentru această atitudine și comportament a lui nenorocirea în popor. N-a poruncit-o, n-a adus-o, a îngăduit-o. Dar Domnul Dumnezeu nu îl lasă pe popor fără soluție. Însă înainte de a vă citi soluția lui Dumnezeu dată poporului, care este și soluția noastră, aș vrea să vă citesc din cartea profetului Ieremia un verset. Ce se întâmplă atunci când omul se îndepărtează de Dumnezeu? Auziți, vă citesc din Ieremia, capitolul 17, versetul 13. Toți cei care te părăsesc se vor rușina. Pentru că tu ai zis, Doamne Dumnezeule, auziți, el a zis, Domnul Dumnezeu, nu poporul, nu profetul, cei ce se depărtează de mine vor fi scriși pe pulbere, pentru că au părăsit pe Domnul izvorul apei cele vii. Adică, cel care se îndepărtează de Domnul Dumnezeu, din el, nu va mai rămâne decât pulberea. Și Domnul Dumnezeu, în fața acestei situații triste, constatări triste, îi dă poporului soluție. Și mie, și ție, și poporului, și tuturor, ce avem de făcut pentru a ieși din nenorocire. Dar noi căutăm soluții tot în afară. Căutăm soluții în mască. Trebuie să o purtăm, pentru că e poruncită. Nu trebuie să ne opunem legilor unei țări, pentru că o țară a cărei legi nu sunt respectate ajunge în anarhie. Biserica nu dorește anarhia. Biserica nu propovăduiește anarhia în popor. Biserica propovăduiește rațiunea, logica și adevărul. Deci căutăm în afară soluții mereu, nu în interiorul nostru, și acum vă spun, vă citesc soluția lui Dumnezeu. Pe aceasta nu o căutăm. Cum să ieșim din nenorocire? Iată ce spune Domnul Dumnezeu. Dacă poporul meu, vă citesc din același capitol, din Cartea Paralipomena, capitolul 7, auziți, nu Solomon spune, nu eu spun, nu un preot spune, ci Domnul Dumnezeu, dacă poporul meu se va smeri, de ce va smeri? Mai departe, sunt câteva verbe, auziți aici, care exprimă atitudinea pe care trebuie să o avem. Dacă poporul meu se va ruga, dacă poporul meu va căuta fața mea și se va întoarce de la căile cele rele, atunci eu îl voi auzi din cer. Mai departe, îi voi ierta păcatele, și acum este important, și îi voi tămădui țara. Nu există tămăduire la nivel individual, la nivel familial, la nivel național, la nivel mondial, decât întoarcerea la Domnul Dumnezeu, la relația cu El în rugăciune și la recunoașterea înstrăinării noastre de El. Iată ce am făcut noi. Am scos din școli icoanele, din fața chipului, din fața ochilor copiilor noștri, l-am scos pe chipul lui Dumnezeu. Și noi am tăcut ca popor. Nu jignești pe nimeni că are un copil chipul Domnului Dumnezeu, creator al cerului și al pământului, chiar dacă el are o altă religie. Îi respecti crezul lui, dar nu poți să ne socotești crezul majorității. Asta nu se poate. Și l-am scos acest chip. Am scos crucea biruitoare, apărătoare, putere a poporului. Am scos-o din viața copiilor noștri. Încercăm să introducem în locul învățăturii care salvează viața copiilor și a urmașilor noștri și a viitorului nostru. Încercăm să introducem în școli învățătura despre sex. O să vedeți dumneavoastră, Doamne ferește să ajungem acolo ca popor. Ce dezastru va fi în viața copiilor și tinerilor noștri. Păi cum să nu trăim astfel de situații? Cum să nu fim vinovați de astfel de situații la nivel mondial? Creștinismul este astăzi și biserica astăzi marginalizată. Și se spune poporului să stea acasă, la biserica din casă, nu popor iubit. Biserica nu există în casă. În casă trăim. În casă ne odihnim, în casă ne reculegem, în casă ne spunem rugăciune de dimineața și de seara, mulțumindu-Lui Dumnezeu, dar casa nu e biserică. Biserica e una. În Vechiul Testament, Domnul Dumnezeu îi dă poruncă lui Solomon să-i zidească casă, în care poporul să se adune și de acolo să primească har și putere de la Domnul Dumnezeu. Aveau izraeliții case frumoase, avea Solomon palate, nu erau toate acestea casa lui Dumnezeu și locul de întâlnire cu Dumnezeu. Biserica este singurul loc de întâlnire cu adevărat în sacramentul euharistic real cu Dumnezeu. De aceea nu părăsiți biserica, nu rămâneți departe de biserică. Nu rămâneți acasă la liturghia din casă, nu există liturghie în casă. Există televizor în casă la care putem să urmărim de pe fotoliu, bând o cafea, liturghia, aceea nu e biserică. Și încet, încet se încearcă să fim îndepărtați de biserică. De ce? Pentru că biserica este o forță care poate să coordoneze viața oamenilor și pe alte coordonate decât pe cele trecătoare. Biserica nu-l vrea marionetă pe om. Biserica îl vrea pentru că Dumnezeu l-a creat liber, stăpân pe viața lui, el însuși. Și atunci, iubiții mei, iată salvarea. Și acest lucru trebuie, această întoarcere, să o realizăm toți și să o facem toți. Voi, politicieni ai lumii, care temporar stați pe niște scaune, singura salvare a noastră tuturor e întoarcerea la Domnul Dumnezeu și la o viață morală și la o viață în relație cu stăpânul acestui univers. Toți și biserica, de la rangurile cele mai înalte până la rangul cel mai mic din biserică, toți trebuie să facem întoarcere, absolut toți. Oameni din popor, creștini, învățați sau neînvățați, bogați sau săraci, tineri sau vârstnici, toți trebuie să facem întoarcere ca să ne salvăm. Pentru că, iată, poate să fie în interiorul nostru cauza dramei și a nenorocirii pe care o trăim, nu numai în afară. Aceasta este o nouă optică, adică optica cea sănătoasă a relației cu cerul. De ce credeți că nu este voită această optică sănătoasă? Să nu vă temeți de împărtășanie, să nu vă temeți să veniți în casa lui Dumnezeu. Blocul operator nu poate să fie înlocuit de un cabinet dintr-un spital atunci când trebuie să fie tăiată adânc rana. De aceea nici biserica, care e bloc operator al spiritului, a energiei lui Dumnezeu, nu poate să fie înlocuită cu instituțiile societății, chiar dacă sunt de cultură. Aceasta trebuie să știe toată lumea. Iată mutațiile la care am ajuns. Închei cu un cuvânt din cartea profetului Ieremia, un cuvânt al lui Dumnezeu, care spune cum vei fi tu dacă ești în relație cu Dumnezeu. Și la acest lucru aș dori să reflectăm astăzi, la început de an nou, toți. Și aceste reflecții și gândul la aceste cugetări să fie propria noastră cugetare pe următorii pași pe care îi facem în noul an, dacă vrem să ne salvăm. În cartea sa, profetul Ieremia consemnează cuvintele Domnului Dumnezeu în capitolul 17. Vă citesc. Versetul 7. Este binecuvântat omul care își pune încrederea, auziți, încrederea în Domnul și a cărui nădejde este în Stăpânul Cerului. Încredere și nădejde. Și cum va fi acel om? Acela va fi ca și copacul sădit lângă apă, care își întinde rădăcinile pe lângă râu și nu știe când vine arșița. De ce? Pentru că el se adapă mereu din apa râului. Frunzele lui sunt pururea verzi, chiar și în timp de secetă. Și nu se teme că va înceta, auziți ce frumos, și nu se teme că va înceta să rodească. Viața unui om care e sădită și care își o sădește lângă apa energiei lui Dumnezeu, acea viață să nu se teamă că se va veșteji și că rod în ea de viitor nu va fi. Să nu se teamă de acest lucru. Acesta e gândul meu pentru dumneavoastră în ziua de an nou, care să fie un an nou și ca început al vieții spirituale a fiecăruia dintre noi. Amin.